Lämpimästi tervetuloa avoimeen raamattukouluun näin radion välityksellä. Olen pastori Lauri Vartiainen ja kanssasi seuraavan puolen tunnin ajan. Avoimen raamattukoulun ensi viikon otsikkona on raamattuopistolla Kauniaisissa Mitä on usko? Ensi viikon aikana käydään lävitse vanhasta testamentista ensimmäinen Mooseksen kirja, sen jälkipuolisko ja Uuden testamentin puolelta Juudan kirja. Kolmantena aiheena, teema-aiheena on usko Jumalaan. Mukaan mahtuu vielä uusia opiskelijoita. Aika tärkeä tuo otsikon kysymys, mitä on usko? Usko on kuitenkin yksi kaikkein keskeisimpiä asioita uskossa. Huomaatteko, sehän määrittää meidän puhettammekin, kun aiheena ovat hengelliset asiat. Jumalasta ja hengellisestä elämästä puhuminen on aika vaikeaa ilman, että käyttää lainkaan sanaa usko. Kun olin nuorempi, aika monta kertaa minulta tultiin kysymään, oletko uskossa? Tuntuu siltä, että usko määrittää suhdettamme Jumalaan. Mutta mitä se usko siis on? Mistä siinä on kysymys? Toisaalta usko on ajassamme myös semmoinen haastettu ja halveksittu asia. Vapaa-ajattelijat mielellään vääntävät sanan usko sanaksi luulo. He haluaisivat ihmisten ajattelevan, että usko on heikkoa tietoa. Siihen tapaan, kun voimme kysyä, että tiedätkö milloin juna lähtee asemalta? Oliko se 3:00? Ja joskus vastaus kuuluu, uskoisin niin. Ja se uskominen tässä mielessä tarkoittaa sitä, että varmaan se oli niin tai ainakin jotain sinne päin, mutta jos pitäisi panna päänsä pantiksi, niin olisi pakko myöntää, että en kyllä ihan varmasti tiedä. Tällaisella uskomisella tai luulemisella tai arvelemisella ei siis ole mitään tekemistä kristillisen uskon kanssa. Usko Jumalaan ei ole heikko tiedollinen asenne. Tästä luulottelemisesta tai arvailusta ei tässä yhteydessä sen enempää. Raamatullisella uskolla Jumalaan ja luulottelemisella ei ole mitään yhteistä. No mitä se usko raamatullisessa mielessä sitten on? Menneiden sukupolvien kristityt ovat painottaneet, että uskoon sisältyy 2 erilaista puolta, 2 toisiaan täydentävää asiaa. Ensimmäinen näistä on tieto Jumalasta ja jumalallisista asioista. Kun evankelista Johannes kertoo, miksi hän on kirjoittanut evankeliuminsa, hän sanoo: monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Johanneksen evankeliumin luku 20, jakeet 30 ja 31. Me täällä emme ole nähneet Jeesusta omin silmin, emme ole kuulleet hänen opetustaan, emme nähneet, kuinka hänet ristiinnaulittiin ja kuinka hän kirkkaudessa nousi kuolleista. Johannes on kirjoittanut juuri nämä asiat, että me tietäisimme, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt meidän pelastuksemme tähden ja niin edespäin. Ilman jumalallista ilmoitusta me haparoisimme pimeässä, eikä meillä olisi mitään tietoa siitä, kuka meidät on luonut ja miksi me olemme täällä. Varmasti pimeässä haparoimallakin voisimme päätellä jotakin, että on olemassa joku korkeampi olento, jonka tahto ja tarkoitus näkyvät maailmankaikkeudessa ja sen olemassaolossa. Voisimme varmasti aavistella korkeimman johdatusta elämän kohtaloissa. Voisimme ehkä oivaltaa, että on oikea ja hyvä tapa elää ja jokin, joka on kaiken oikeuden ja moraalin lähde. Mutta silti hän olisi meille tuntematon Jumala. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala ilmoitti itsensä ihmiskunnalle kirkkaimmalla mahdollisella tavalla. Hebrealaiskirjeen 1:1-2 jaetta. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Tämä Jumalan itseilmoitus pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa on tallennettuna Pyhään Raamattuun. Näin Paavali opastaa hengellistä oppilastaan Timoteusta toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkien hyvään kykenevä. Usko on siis sen totena pitämistä, mitä Jumala kertoo itsestään Jeesuksen suulla ja Raamatussa. Siksihän me Jumalan palveluksessa viikosta toiseen, vuodesta toiseen, vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen lausumme uskon tunnustuksen. Se kertoo siitä, että me uskomme, että me pidämme totena kaiken sen, mitä uskon tunnustuksessa sanotaan. Varhaisille kristityille uskon tunnustus oli nimenomaan kristinuskon keskeisen sisällön tiivistelmä. Varhaisessa kirkossa sitä käytettiin kasteoppilaiden eli sen ajan aikuisrippikoululaisten opettamiseen. Pakanuudesta kristinuskoon kääntyvät aikuiset lausuivat kasteensa hetkellä uskon tunnustuksen omana uskonaan ja sen varaan rakennettiin uskovien koko kristinopin tuntemus. Näin puhuu Kyrillos jerusalemilainen, joka oli Jerusalemin seurakunnan piispana noin vuonna 350. Koska kaikilla ei ole koulutusta eikä aikaa lukea ja tuntea kirjoituksia, kokoamme koko uskonopin muutamaan riviin, estääksemme sielua joutumasta tietämättömyyden tähden kuolemaan. Ja vielä. Aivan kuten sinapin siemen pienessä hippusessa sisältää idullaan monia tulevia lehviä, niin myös uskontunnustus sisältää muutamin sanoin kaiken pyhän tiedon sekä vanhasta että uudesta testamentista. Usko on siis Jumalan Raamatussa ilmoittamien tosien ja pyhien asioiden totena pitämistä. Meidän uskollamme on sisältö, ja se sisältö on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, ja Jeesuksen sovitustyöhön, siihen ristin evankeliumiin, joka voi pyyhkiä pois pimeimmätkin synnit ja avata taivaan jokaiselle, joka sen uskoo. Ja sen tähden Raamattu on meille yhtä arvokas kuin ensimmäiselle kristitylle sukupolville. Me kuulemme siitä Jumalan oman äänen. Ja siksi me vieläkin lausumme kirkossa yhteen ääneen uskontunnustuksen. Se osoittaa meillekin, mitkä uskomme keskeiset ja tärkeimmät asiat ovat. Se osoittaa meillekin, mikä on Raamatun pelastava sanoma. Ja kääntäen, ei se, joka kieltää sen, mitä Jumala itse itsestään sano, ole kristitty. Uskon tunnustus yhdistää kristittyjä. Se on heidän yhteinen uskonsa. Eli usko ensimmäisessä mielessä on sen uskomista todeksi, mitä Jumala sanoo. Menneiden sukupolvien kristityillä oli kuitenkin toinenkin tärkeä näkökulma uskoa. Tämä toinen puoli uskosta on luottamus Jumalaan. Hebrealaiskirjeen luvun 11 ensimmäinen jae kuuluu vanhemman kirkkoraamatun mukaan. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Usko on siis turvautumista, luottamista Jumalaan, heittäytymistä hänen varaansa. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa kehotetaan tällaiseen uskoon, kun sanotaan, heittäkää kaikki murheen hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Toisin sanoen usko on se, että luotamme Jumalaan ja odotamme hänen auttavan meitä. Oikeastaan tällaiseen luottamususkoon kehottaa Luther opettaessaan ensimmäisestä käskystä. Näin siis vähäkatekismus. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Mitä se merkitsee? Vastaus. Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. Selittäessään tätä vastaustaan laajemmin isossa katekismuksessa Luther sanoo seuraavasti. Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, johon hän sydämensä pohjasta luottaa ja uskoo. Sinun Jumalasi on oikeastaan, näin sanon, se, mihin sydämesi kiinnittyy ja minkä varaan sen uskot. Tämä selitys on melkoisen hyvä. Se tekee ensimmäisen käskyn meille hyvin merkittäväksi. Lutherin selitys tekee ensimmäisestä käskystä myös vaikeimman kaikista käskyistä. Varmasti jokainen meistä on jossain vaiheessa tuntenut kiusausta turvautua johonkin muuhun kuin yksin elävän Jumalan apuun. Ihminen haluaa luonnostaan olla vapaa. Olla kaikessa muiden yläpuolella ja toisista riippumaton. Ja tässä pyrkimyksessä tarvitaan niitä muita epäjumalia. Luther itse nimeää aikansa epäjumalista tärkeimmäksi vanhan mammonan, eli siis rahan ja omaisuuden. Raha on myös meidän aikamme epäjumalista suurin. Suuri osa ihmisistä luottaa rahoihinsa ja omaisuuteensa. Jos raha-asiat ovat kunnossa ja omaisuutta tarpeeksi, tuntuu, ettei mikään voi uhata onnea. Vastaavasti, jos rahat ovat tiukoilla, on seurauksena hätä ja ahdistus ja pelko. Epäjumala on kääntänyt selkänsä ja kaikki horjuu. Monia muitakin epäjumalia toki on. Joku luottaa suoraan omaan itseensä, omiin lahjoihinsa tai kykyihinsä tai kauneuteensa. Elämä hymyilee, jos kymmenet tai sadat tuhannet ihailevat hänen kuviaan netissä ja palvova faniposti virtaa. Joku toinen palvoo omaa älyään ja oppineisuuttaan. Kaikki tällaiset ihmisten jumalat ovat viime kädessä pettäviä epäjumalia. Ne sortuvat ennemmin tai myöhemmin ja vetävät palvojansa perikatoon. Tämä erottaa elävän Jumalan kaikista epäjumalista. Epäjumalat pettävät, elävä Jumala tuo tulevaisuuden ja toivon. Ja usko on juuri tätä heittäytymistä yksin Jumalan varaan, kaiken hyvän odottamista häneltä. Niin vanhassa kuin uudessakin testamentissa uskon esikuvaksi otetaan Abraham. Abraham tiesi Jumalasta paljon vähemmän kuin me. Jeesus ei ollut vielä syntynyt ihmiseksi ja paljon Jumalasta oli kertomatta ihmisille. Mutta Abraham luotti Jumalaa niin, että saattaa siinä kohdin uskollaan meidät täällä häpeään. Hän luotti Jumalaan niin paljon, että lähti tien päälle Jumalan kehotuksesta, tietämättä minne oli matkalla. Hän luotti tulevansa suuren kansan isäksi, vaikka järki vakuutti, että se ikä oli ja meni, ei tullut lasta. Hän luotti Jumalaan, vaikka Jumala käski häntä tekemään kauheimman mahdollisen teon, uhraamaan ainoan poikansa Iisakin. Sen lupauksen lapsen. Ja luottaessaan hänestä tuli esikuva Jumalasta itsestään, joka antoi ainoan poikansa meidän pelastukseksemme. Sen, mitä Abrahamin ei tarvinnut tehdä, sen Jumala teki itse Jeesuksen ristissä. Toinen, Jeesuksenkin käyttävä esimerkki luottavasta uskosta on Noa ennen vedenpaisumusta. Mikään ympärillä ei viestinyt siitä, että Jumalan mitta oli tullut täyteen ja kauhea luonnonkatastrofi oli juuri käynnistymässä. Kaikki elivät niin kuin ennenkin ja tekivät sitä, minkä varaan useimpien maailman ihmisten elämä täällä rakentuu, syömisen ja juomisen, parin löytämisen, menestyksen ja vaurauden etsimisen, arvostuksen etsimisen. Vain Noa tiesi, mitä tuleman pitää. Eikä hänkään hengellistä terävänäköisyyttään. Hän tiesi, koska Jumala oli sen hänelle ilmoittanut. Noa toimi vastoin silmiään, järkeään, kokemuspohjaansa, pelkän uskon varassa, yksin Jumalan ilmoituksen varassa. Eli paitsi pyhää tietoa, usko on myös luottamusta. Sitä, että luotamme Jumalaan ja annamme hänen tehdä työtään meissä ja meidän kauttamme. Sitä, että kuuntelemme häntä ja uskomme sen, että se, mihin hän sanassaan meitä ohjaa, on hyvää ja oikein. Menneen maailman kristityt korostivat viisaasti, että nämä ovat uskon kaksi puolta. Molempia tarvitaan. Muuten käy niin, että uskomme vääristyy. Moni haluaisi puhua uskosta vain kokemuksen ja tunteen kielellä ja unohtaa uskon asiasisällön. Oppi on monille nykyisin melkeinpä kirosana. Oppi nähdään kuivana, hengettömänä, vastakohtana elävälle ja jalolle kristillisyydelle. Ja ajatellaan, että puhdas tunne ja sydämen palo on sitä aitoa uskoa, jonka oppi tukahduttaa. Tässä ajattelussa on se paha näköharha, ettei kristillinen usko ole koskaan ollut opitonta. Alusta asti se on ollut uskoa Jumalaan, joka ilmoittaa itsensä Raamatussa. Alusta asti se on ollut uskoa Jeesukseen Herranne ja pelastajana. Itse asiassa on koko lailla mahdotonta sanoa mitään sellaista, millä ei olisi lainkaan opillista sisältöä. Kaikki hengellinen puhe on samalla opillista. Kovalla työllä voi toki onnistua sanomaan jotain sellaista, jolla ei ole mitään merkityssisältöä, mutta sellainen hengellinen puhe ei sitten myöskään hyödytä mitään eikä ketään. Eikä yleensä sitten edes puhuttele. Jos sanot puheessasi vain sanaparin Jeesus Kristus, julistat jo syvää kristillistä oppia. Sanapari on uskon tunnustus, jossa vakuutetaan, että 2000 vuotta sitten juutalaisten maalla elänyt Jeesus Nasaretilainen on Kristus eli Messias. Siis vanhassa testamentissa luvattu maailman pelastaja. Kristus on arvonimi, ei erisnimi. Samalla tietenkin tunnustat, että Jumala todella puhuu Raamatussa, koska juuri Raamattu kertoo tuosta luvatusta Messiasta. Eli opitonta uskoa ei kerta kaikkiaan voi olla. Uskolla on aina kohde ja sisältö. Ja se on hyvä ymmärtää. Usko ei myöskään voi olla pelkkää totena pitämistä. Tässä mielessä perkele ja demonitkin uskovat Jumalaan. Jaakobin kirjeen luvussa 2, jakeessa 19 sanotaan, sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet. Pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Kyllä perkeleillä ja hänen joukoillaan on paljon tietoa Jumalasta, mutta tärkein puuttuu. Luottamus syntien anteeksi antamiseen ja turvautuminen Jumalan hyvyyteen. Ja sen merkiksi he vapisevat. Jumala herättää heissä vain kauhua ja vihaa. Ilman turvautumista Jumalaan oikeasta pyhästä tiedosta tulee vain teoriaa, pelkkää kirjaviisautta. Se ei kosketa, ei synnytä elämää, katumusta, iloa tai Jumalan mielenmukaisia tekoja. Vaikka uskommekin todeksi kristillisen uskon totuudet, ei Raamattu tai oppi ole meidän uskomme perimmäinen kohde. Ne ovat välineitä Jumalan tuntemiseen. Raamattu on meille armon väline. Meidän uskomme kohde on elävä kolmiyhteinen Jumala. Meidän uskomme kohde ei ole edes usko. Emme me usko uskomiseen. Me uskomme Jeesukseen. Moni tuijottaa turhaan uskonsa heikkouteen tai uskonsa luonteeseen tai siihen, kuinka on ruvennut Jeesukseen uskomaan. Ja on huolissaan, kun se oma usko ei näytä juuri siltä, kun omasta mielestä pitäisi. Ja varmasti totta se onkin. Huonosti on monta kertaa usko todella löydetty. Ei ole omakaan usko niin palava kuin haluaisi. Ja monta muutakin vikaa itsestään löytyy. Mutta yksi on kuitenkin kohdallaan. Nimittäin uskon kohde, Jeesus. Ja hänessä ei ole mitään vikaa. Se onkin paras asia tässä uskossa. Aika surkeankin näköinen usko on oikeaa uskoa, kun sen kohteena on Jeesus pelastajana. Hyvä esimerkki tästä on isä, joka Markuksen evankeliumin luvussa 9 tulee hakemaan Jeesukselta apua kauheasti kärsivälle pojalleen. Tullessaan Jeesuksen luo hän sanoi, sääli meitä ja auta, jos sinä jotain voit. Todella kiusallista. Epäilykset oikein tihkuvat hänen avun pyynnöstään. Todella noloa, jos sinä jotakin voit. Nämä sanat paljastavat armotta, että isä käytti Jeesusta viimeisenä oljenkortena, Kokeillaan nyt tätäkin, jotta kaikki olisi tehty. Hän ei osannut hädässään itämaiseen tapaan imarrella tai olla sulavan kohtelias, vaan paljasti heti kättelyssä kaikki epäilyksensä. Jos uskon vahvuudella olisi ratkaistu Jeesuksen apu, olisi evankeliumissa kuvattu isä saanut painua tiehensä saman tien. Jeesus tarttuu heti miehen loukkaaviin sanoihin. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Epätoivoisen isän vastaus on taas yhtä repivän paljastava. Hän huutaa, minä uskon, auta minua epäuskossani. Hän paljasti suunnattoman avun tarpeensa, heikkoutensa ja uskon puutteensa yhdessä hengenvedossa. Ja samalla sen, että nähdessään Jeesuksen, hän äkkiä tajusi kohdanneensa jotakin paljon enemmän kuin mitä odotti. No kuinka kävi? Mies sai lapselleen avun Jeesukselta, ehdoitta, heti, ilman moitteen sanaa. Isä oli kuitenkin väärässä yhdessä keskeisessä asiassa. Hän ei ollut epäuskoinen, vaan epäilevä. Epäusko sulkee pois Jumalan olemassaolon, hyvyyden ja rakkauden mahdollisuuden. Epäusko ei anna Jumalan hyvyydelle tilaa. Muistan, kuinka nuorena opiskelijana keskustelin satunnaisen opiskelututtavuuden kanssa Jumalasta ja kerroin, miten hyvä on, kun saa jättää kaiken Jumalan käsiin. Hetken kuunneltuaan keskustelukumppani valitti olevansa minulle kateellinen. Kehotin tuota toista kokeilemaan ja rukouksessa pyytämään Jumalalta armoa ja apua omaan elämäänsä. Hetken aikaa hänen kasvoillaan näkyi sisäinen taistelu, mutta sitten hän vastasi minulle. Ei se kannata kuitenkaan. Ajattelin, että tässä oli oikea epäuskoa. Epäusko ei anna Jumalalle mahdollisuutta auttaa. Evankeliumikertomuksen isän heikko usko näkyi siinä ainoassa asiassa, mikä erottaa kuolettavan epäuskon ja uskon. Hän odotti hyvää Jumalalta. Hän toi hätänsä Jeesukselle. Kuolettava epäusko torjuu Jumalan ja kaikki hänen lapsen lahjansa. Epäusko tietää, ettei se kuitenkaan kannata. Usko tuo hätänsä, tyhjyytensä, puutteensa ja vikansa Jeesuksen luo ja saa avun. Otan vielä yhden erittäin tärkeän näkökulman uskoon. Usko Jeesukseen ei voi koskaan merkitä vastavuoroista kauppaa. Sellaista, missä Jumala lahjoittaa meille armonsa ja me vastavuoroisesti palkitsemme hänet lujalla uskomisella tai tottelemisella tai luopumisella joistakin pahoista tavoistamme. Todellista elämän antamista Jeesukselle on vain suostuminen siihen, että Jumala rakastaa minua ja sinua ja lahjoittaa meille kaiken pelkästä suuresta isän rakkaudestaan. Se on silkkaa yksisuuntaista Jumalan rakkauden ja Jumalan armon vastaanottamista, elämistä Jumalan hyvyydestä, tietoisena siitä, ettei voi koskaan maksaa takaisin. Me emme voi laskea ansioksemme edes omaa uskoamme. Sekin on Jumalan rakkaudesta antamaa lahjaa. Näinhän Raamattu opettaa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa. Luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Et siis ole uskon varassa siinä mielessä, että sinun uskomisesi pitäisi uskoa yllä, tai se, että jaksat puristaa joka aamu itsestäsi uskoa ja luottamusta. Elämme kyllä uskon varassa. Mutta se tarkoittaa, että elämme Jumalan varassa. Jumala on ottanut meidät omakseen ja huolehtii meistä. Mikään mahti maailmassa ei voi väkisin riistää meitä hänen käsistään. Roomalaiskirjeen 8. luvussa vakuutetaan. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ei perkele kaikki ne voimineen, ei kuolema, eivät tämän maailman suurvallat, ei mikään voi väkisin viedä uskoamme. Tässä Raamattu on hyvin selvä kirja. On kuitenkin yksi voima, joka voi erottaa meidät Jumalasta. Kerran Jeesus kysyi ristin sanomaan pettyneiltä opetuslapsiltaan, tahdotteko tekin mennä pois? Ja kysymys oli todellinen. Jumala ei pakota ketään lapsekseen. Opetuslapset olisivat voineet loukkaantua Jeesukseen, kuten niin moni muukin, ja palata veneilleen ja verkoilleen Genesaretin järven rannalle. Ovi on auki tuhlaajapojan lähteä. Ja Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, tahdotteko tekin mennä pois? Mutta Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Johanneksen evankeliumin 6. luku, jakeet 67-69. Vaikka Pietari 3 kielsi Herransa, Jumalan uskollisuus oli sitäkin vahvempi. Armo oli vahvempi ja kieltäjästä tuli se kallio, jolle seurakunta perustettiin. Kuten Raamattu opettaa, tämä sana on varma. Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tänäänkin voimme turvautua hänen armoonsa. Tänäänkin saamme heittää kaikki murheemme hänen päällensä, sillä hän pitää meistä huolen.